говорить Радіо Свобода. У Києві 21 година. В ефірі випуск міжнародних новин, який підготувала і проводить Богдана Костюк. Сьогодні, 1 травня, Європа відзначає знаменну подію. До Європейського Союзу долучилися 10 нових держав – Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва. Відтепер оновлений Євросоюз включає 25 країн з населенням 455 мільйонів осіб. Сотні тисяч людей вийшли на площі та вулиці європейських міст, щоб відсвяткувати цю історичну подію. Голова Єврокомісії Романо Проді зустрів 1 травня на кордоні Словенії та Італії у маленькому містечку Нова Гориця. Від 1945 року це місто було розділене між двома сусідніми країнами, а відтепер Нова Гориця уособила з'єднання Західної та Східної Європи. У Будапешті прем'єр-міністр Угорщини Петер Мельдеші зі словами «Угорщина повернулася в Європу» привів у дію «Колесо часу», яке стало новою окрасою угорської столиці. На Вацлавській площі у Празі у ніч з п'ятниці на суботу кілька годин тривав концерт, супроводжуваний салютом. А потім під звуки офіційного гімну Євросоюзу «Оди радості Бетховена» було піднято прапори Чехії та Євросоюзу. Для балтійських держав, яких 1940 року було фактично силоміць, включено до складу Радянського Союзу, вступ до іншого союзу, Європейського, стало історичною подією. Десятки тисяч людей у Ризі, Талліні та Вільнюсі святкують офіційне повернення в Європу, Латвії, Естонії та Литви. Офіційний Київ вітає розширення Європейського Союзу. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович вважає, що приєднання до Європейського Союзу 10 нових держав знаменує новий етап розвитку не лише для Європи, але і для цілого світу. Ми розцінюємо входження нових країн до ЄС не тільки як відновлення історичної справедливості, а й як визнання досягнень їх народів та урядів на шляху здійснення реформ, наголосив український прем'єр. До подій в Україні. У перші дні травня блок «Наша Україна» проводить черговий етап протестного марафону. Як поінформували журналістів у прес-службі блоку, марафон є безстроковим і проходить під гаслами «Так, добробуту, ні, диктатурі». У рамках марафону 1 травня у Києві відбулась акція «Караоке на Майдані», у Луганську розпочався автопробіг, а прихильники «Нашої України» у Кіровограді провели мітинг. У Львові близько 5 тисяч представників Української республіканської партії «Собор» та Комітету свободи провели біля пам'ятника Тарасові Шевченку «Віче протест» під гаслом «Ні комуністичному реваншу». 1 травня окремі політичні сили України відзначають Міжнародний день солідарності трудящих. Так у Донецьку близько 20 тисяч осіб на чолі з керівниками області взяли участь у першотравневій демонстрації. Серед її учасників більшість становили прихильники партії регіонів України. І майже 1000 осіб представляла блок «Наша Україна». У Харкові найчисельнішою стала першотравнева акція за участю активістів СДПУО, партії регіонів України та Народно-демократичної партії України. У демонстрації та на мітингу по її закінченні брали участь понад 30 тисяч осіб. На мітингу промовці наголошували на необхідності проведення політреформи. Тим часом харківські симпатики комуністичної та соціалістичної партії провели мітинг під гаслами «Геть губернаторів, влада радам», «Ні НАТО, ні зростанню цін». А понад 5 тисячі харків'ян, прихильників блоку «Наша Україна», влаштували народне віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку, яке супроводжувалося роздачею листівок-звернень лідера блоку Віктора Ющенка до українського народу. Сьогодні у Каховці розпочався 13-й міжнародний музичний фестиваль «Таврійські ігри», який відкрив почесний президент фестивалю, народний депутат України Микола Баграєв. Цього року на фестивалі виступають представники України, Росії, Білорусі, держав Західної Європи. Україну на «Таврійських іграх» представляють Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Анні Лорак, Руслана, гурти «Тартак», «Мед Хетс» та інші виконавці. Тим часом зараз у Києві у клубі «Барви» відбувається концерт до 50-річчя рок-н-ролу. Українські гурти перехопили ініціативу групи «Скорпіонс». Це був випуск міжнародних новин. Богдана Костюк.
Говорить Радіо Свобода. Здоровенькі були, дорогі слухачу. Вас вітає Ірина Халупа з передачею «30 хвилин у різних вимірах». Тема сьогоднішньої програми – 1 травня. Свято праці. Міжнародне свято трудящих має своє коріння в традиціях язичницької Європи. З самого початку травень був торжественним святом весни. Прокидалася родюча природа, нагрівалося заспане зимове сонце, природа пульсувала життям та безмежними можливостями. Травневі свята вплилися в канву християнських свят, попри те, що церква завзято з ними боролася. Оскільки травень супроводжував у весняні польові роботи, праця стала невід'ємною частиною травневих свят. В добу середньовіччя торговельні гільдії та спілки відзначали свята своїх патронів у травні. Згодом гільдії перетворилися в товариства та профспілки, і в 19 столітті травень остаточно увінчався з трудом у боротьбі за 8-годинний робочий день. Що це за свято сьогодні? Це 1 травня. Чим сьогодні може пишатися український робітник? Що він здобув за весь цей довгий час? Що його захищає сьогодні? Закон? Держава? Міжнародне право? Профспілка? Чи, скоріше всього, власна сила, рішучість і воля? Про все це ми і поговоримо сьогодні. Міжнародний день солідарності трудящих в незалежній Україні залишається державним святом, як і декотрі інші, успадковані з недавнього минулого. Останнім часом змістовне наповнення цього свята, правда, змінилося. З нього майже вивітрився червонопрапорний пафос, розмах і помпезність у крокуванні колон, єднодушність гасел та транспарантів. Але це свято і надалі залишається зручним приводом для різних політичних сил використати його саме зі своєю метою. Тому в цей день маніфестації, мітинги чи інші способи святкування відбуваються окремо в комуністів, соціалістів та інших сил. Навіть опозиція вирішила не втрачати нагоди саме на першотравневі свята, як повідомила нещодавно прес-служба блоку нашої України, заплановані національні акції протесту. А в інших куточках світу 1 травня собі перебрали ще й антиглобалісти. Вони використовують цей день, щоб виступити проти світового бізнесу, проти капіталізму, проти великих міжнародних компаній, які, вони вважають, з'їдають маленьку людину, збагачують багатих, а бідних роблять ще біднішими. Щодо переважної більшості українського населення, то вже давненько це свято сприймається як ще один вихідний день, який можна провести чи на городі, при грядках, чи в лісі, при шашликах. Не винятком буде і цьогорічне святкування. Яким же бачиться нині це свято, про яке середнє покоління українців навіть віршика не забуло? 1 травня славим здавна свято праці і весни, а за ним 9 травня перемоги день ясний. Чи несе воно в собі якусь ознаку сьогодення? Чи еволюціює в бік простого вихідного дня, яких в Україні, як відомо, більше, ніж у будь-якій країні? Щоб відповісти на ці та інші питання, слід згадати насамперед, як усе було від початків, як було ще недавно, а тоді порівняти з тим, що є тепер. Над тим розмірковує Надія Степула.
Незайвим було б згадати, що на світанку нової ери у Римській імперії день 1 травня святкувався як день капусти. Це тривало 200 літ, а сталося завдяки добрій пам'яті імператора Діоклетіана. Саме 1 травня 305 року він добровільно відмовився від влади, а правив перед тим 20 років. Решту свого життя він відбув у чудовому палацику в Салоні, вирощуючи нові сорти капусти. Ще деякі з народів Європи пов'язують свято 1 травня з іменем римської богині Майї. Є інші версії святкування перших днів травня, не пов'язані з міжнародною солідарністю трудящих і ґрунтовно забуті. А Міжнародний день солідарності трудящих справді ще недавно символізував солідарність совєтського народу з революційною боротьбою пролетаріату в країнах капіталізму. На пострадянських просторах однією з перших країн, яка викреслила це свято зі свого календаря, була Литва. Це сталося в 1990 році. Відтоді день 1 травня в цій та інших пострадянських країнах найчастіше є причиною політичних диспутів чи навіть зіткнень правих і лівих сил. Свято це впродовж багатьох десятиліть, уже понад століття, набуло певних традицій. Вони сягають своїми початками часу Другого інтернаціоналу, який і ухвалив постанову святкувати 1 травень. У тому інтернаціоналі брав участь львівський друкар Йосиф Данилюк. Саме у Львові вперше в Україні відбувся і першотравневий мітинг робітників у 1890 році. Відтоді з'явилися традиційні вже гасла боротьби за демократію. Через рік 1 травня відзначили і в Чернівцях, ще через рік у Станіславі, тепер це Івано-Франківськ. У Харкові першотравнева масштабна демонстрація відбулася вперше у 1900 році, а вже з 1905-го у багатьох містах України маївки, мітинги, страйки та інші ознаки цього свята стали традицією. Та наймогутнішого розмаху це свято сягнуло вже після Жовтневої революції 1917 року. Перший травень крокував неосяжними просторами, набуваючи рис іноді фантасмагоричних. Ось як описано одне зі святкувань в Гуляйполі. У спогадах Нестора Махна. Міліція, яка за весь час свого існування ще нікого не заарештувала, розбіглася із Гуляйполя. Анархісти зробили доповідь для маси демонстрантів про чикагських мучеників-анархістів. Демонстранти вшанували їх пам'ять колінкуванням і попросили анархістів вести їх негайно на бій проти уряду всіх агентів буржуазії. Але день минув без ексцесів. Рік від року на колишніх радянських просторах святкування 1 травня ставало все гучнішим, величнішим. До нього приурочувалися якісь нові досягнення в розвитку господарства. До цього дня достроково виконували і перевиконували плани, щось там здавали в експлуатацію, зводили нові будинки і видавали напередодні ключі від квартир передовикам соціалістичного виробництва. З-поміж багатьох інших встановлених уже радянською владою свят – День Паризької комуни, День Червоної армії, Жовтнева річниця, День липневих днів і так далі, свято 1 травня було не тільки примусово масовим, а й направду любленим масами. Процесії з оркестрами, прапорами, співами, урочистими врученнями премій та нагород заполонювали вулиці міст і містечок. Особливо екзальтовані учасники таких процесій втілювали в життя ідеї 1 травня ще в один оригінальний спосіб. Називали своїх новонароджених доньок даздрапермами. Це означало «даздравствует 1 мая». Ще трохи тих даздраперм доживає віку в новітніх країнах, які постали з колишнього СРСР. Ще разом з іншими спадкоємцями імен та ідейних засад виходять на першотравневі мітинги чи маніфестації. І йдуть вулицями і майданами, яких давно немає, бо перейменовані. Багато з них йдуть за привидом свого свята, самі схожі до привидів з іншої епохи. Всі інші учасники таких святкувань прагматично використовують цей день, кому як вдасться, наповнюючи його хто новітніми політичними гаслами, хто шашликами, а хто просто биттям байдиків. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Львів належить до тих міст в Україні, де 1 травня святкують ще від 1890 року. Львівська бруківка пам'ятає і мирні демонстрації та віча з нагоди Міжнародного свята Солідарності, і запеклі бійки з поліціянтами та міліціонерами. Пам'ятає Львів примусові радянські паради і вимушено щасливі обличчя демонстрантів, які біля трибуни змушені були вигукувати «Ура!». Тодішні місцеві комуністичні вожді дивилися на простих людей, так би мовити, згори, з трибуни. Але прийшов травень 1990 року, і тоді ті ж самі боси від партії тихенько сиділи і боялися показати носа на вулицю, бо 1 травня нині покійний лідер Народного руху України, голова Львівської облради В'ячеслав Чорновіл, вивів на вулиці сотню тисяч галичан на масовий похід, аби продемонструвати Україні кінець Совєтської імперії. Львів'яни і День солідарності трудящих. Цю тему продовжує Галина Терещук.
За останні роки незалежності львів'яни уже втомилися слухати заяви політиків про якісь провокації, що, мовляв, планується на 1 травня. Я поцікавилась у кількох львівських інтелектуалів, а що це для них означає 1 травня. Вони лише вибухнули сміхом, кажучи, що то звичайний день, і не захотіли мені щось коментувати у мікрофон. Мовляв, ми за 70 років совєтів ситі по горло їхніми празднічками. Мої співрозмовники вважають, що цього дня усілякі акції потрібно просто ігнорувати. бо в іншому випадку львів'яни вкотре упіймаються на гачок, і їм чергово припишуть антиросійські настрої. Побоювалася місцева влада різноманітних сутичок на 1 травня і понад століття тому. І тоді цей день був вихідним. Працювали хіба деякі робітники. Так, наприклад, друкарі. Тому про ранкові події 1 травня вже можна було дізнатися по обіді за кавою. Львівські часописи писали. Між львівськими робітниками не було і сліду якогось грізного настрою. А власті, може, і без потреби заводили незвичайні міри осторожності і полохали людей з околиці Львова. Мовляв, не приходьте завтра до міста, бо буде біда. То спричинило переполох. Ніхто не наважився приходити до міста. На торговицях було пусто. Ні хліба, ні городини, навіть м'яса годі було роздобути. Ще з вечора ходили містом поліційні патрулі з насадженими магнетами. Тим часом нині скрізь спокійно. Таку інформацію подавала про 1 травня уже по обіді львівська преса кінця 19 століття. У львівському архіві зберігся звіт комісара поліції Шехтеля про перебіг першої маївки у Львові, у якій взяли участь понад 2 тисячі осіб. З нього довідуємося, що центром урочистостей 1 травня у Львові стала міська ратуша, яку організаційному комітетові надав президент міста пан Мохнацький. 1 травня, як звично, робітники не зібралися на Краківській площі для зголошення праці, а поспішали до ратуші з метою взяти участь у зібранні, яке завдяки чудовій погоді відбувалося на подвір'ї міської ратуші. Серед основних вимог, які сформували робітники, було запровадження 8-годинного робочого дня для дорослих і 6-годинного для тих, кому 14-18, ліквідація нічної праці жінок, ліквідація акордної праці, яка знижує ціну і надмірно висилює робітників, збільшення промислових інспекторів, яких мають обирати самі робітники. День 1 травня 1890 року у Львові завершився триразовим віват на адресу президента міста, який надав приміщення ратуші для проведення зібрання. А ще із старих львівських газет можна довідатися, що у другій половині 19 століття створювалися чисельні робітничі об'єднання, а ними доволі вміло маніпулювали тодішні політики. Зрештою, за більше, аніж століття, нічого не змінилося. Хіба що в Україні поменшало самих робітників, які мандрують чужиною у пошуках праці. І для них, дітей Совєтського Союзу, 1 травня асоціюється не із днем, коли відстоюють свої права і об'єднуються, а лише залишилося примусовим святом, яке нічого не значить. А ще 1 травня чимало моїх знайомих іронічно звертатимуться один до одного – праздничком, товариші, бо, кажуть, лише з гумором можуть ставитися до дня, яке спотворила уже радянська система. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Якщо справедливе твердження, що курка вилупилася із яйця, то справедливе і інше. Більшовизм вилупився з вчення Карла Маркса. Після цієї процедури, звісна річ, він розвинув те, що містилося в ембріоні, і додав до нього деякі набуті практикою риси. Сказане стосується і центральних моментів марксистської ідеології – ролі праці та її носіїв, себто пролетарів, від імені яких за задумом мали виступати марксисти-ленінці. Насправді ж у теорії марксизму з самого початку містився хибний пункт – апологетика фізичної праці. Тим часом праця розумова, наукова та праця організаційна, менеджерська має не менше значення. Отож, сталося так, як і мало статися. Владу в Росії 1917 року захопили більшовики, які виступали у ролі таких собі менеджерів людей фізичної праці. А далі покотилося, і ці менеджери для кращого комуністичного виховання пролетарів почали їх розстрілювати та кидали їх в ГУЛАГ. Слово Сергієві Грабовському.
У класичному марксизмі феномен праці посідає центральне місце. Адже саме праця, за Марксом, є джерелом усіх багатств, що їх має людство, і так само праця формує людину і суспільство, зумовлює їхній розвиток від нижчих щаблів до вищих. Звідси і логічний висновок політичної філософії марксизму. Уся влада має належати людям праці, бо вони є сіль землі та творці історії. Як же розглядав сам Маркс працю? Ось фрагмент із першого тому «Капіталу». Цитую. Праця є насамперед процес, що відбувається між людиною і природою, процес, у якому людина своєю власною діяльністю опосереднює, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою. Для того, щоб привласнити речовину природи у формі, придатній для її власного життя, вона приводить у рух належні її тілові природні сили – руки і ноги, голову, пальці. Діючи з допомогою цього руху на зовнішню природу і змінюючи її, вона в той же час змінює свою власну природу. Кінець цитати. Як бачимо, у капіталі йдеться тільки про фізичну працю. Звідси і така декларативна шана пролетарю, як її носію, засвідчена багатьма текстами так званих класиків марксизму-ленінізму. Проте як поєднувалася у більшовиків теорія із практикою? Ця партія прийшла до влади, маючи у своїй програмі, зокрема, 8-годинний робочий день та ліквідацію усіх форм примусової праці. Проте вже 1918 року більшовики впровадили трудову повинність у містах та реквізицію збіжжя у селян. 1920 року другий за рангом персонаж партійного керівництва Троцький почав формувати трудові армії, а теоретик та улюбленець партії Бухарін оголосив примусову працю обов'язковою умовою переходу до комунізму, а розстріли – ефективною формою впровадження трудової дисципліни. Сам Ленін схвалив як оновлену марксистську теорію, так і практику. Відтак Сталін тільки творчо продовжив справу Леніна, Троцького і Бухаріна. 1933 року була скасована видача паспортів колгоспникам, тобто сталося фактичне нове закріпачення села. 1940 року робітники та службовці втратили право зі своєї волі переходити з підприємства на підприємство. Заробітної ж плати чи натуроплати трудоднів навіть у мирний та врожайний час ледь вистачало на відтворення фізичної сили найвільніших у світі совєтських трудящих. Саме так були розраховані норми споживання у плановому господарстві СССР. Що вже казати про воєнну добу чи про багатомільйонний ГУЛАГ? Утім, більшовизм породив ще одну категорію трудящих, про яку мовчав капітал. Йдеться про партійну номенклатуру, фізичний бік праці якої полягав хіба що у візуванні розстрільних списків. Саме ця номенклатура, усупереч ідеологічним настановам марксизму, стала панівним класом у пролетарському суспільстві. Хоча з іншого боку, сам Карл Маркс також не працював на верстаті і не рвався до цього. Сергій Грабовський, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Українську свободу». В ефірі передача «30 хвилин у різних вимірах». Наша тема сьогодні – День солідарності трудящих. Велика частина працездатного українського населення ще не забула першотравневих свят з обов'язковою, як у якомусь містичному ритуалі, демонстрацією трудящих. І всі ці трудящі демонстрували свою солідарність з трудящими інших країн, особливо капіталістичних, оскільки на всіх радянських просторах панувало, як відомо, соціальне благоденство. Весь цей фальшивий набір ритуалів і гасел вже давно девальвований, а нової якості свята на його місці створити в сучасній Україні, здається, не вдалося. Послухайте розмову Тараса Марусика з головою Конфедерації вільних профспілок України, народним депутатом, членом фракції блоку Юлії Тимошенко Михайлом Волинцем.
Пане Волинець, скажіть, будь ласка, чим з вашого погляду є день 1 травня? Чи це повноцінне свято, чи порожнє воно? Що є міфи, що є реальність сьогодні, в сьогоднішній Україні?
Сьогодні про традицію залишається мало що говорити, тому що від цього свята одні відмежуються по тій причині, що його перехопили комуністи і намагаються провести це свято під червоними прапорами. Ну і демократичні сили якось на це дивляться трошки скосу. Інші дивляться на це свято як на період пробудження весни, якось відродження. Треті ностальгують, що це свято було завжди всенародним. До нього підбивали якісь підсумки, до нього готувалися. І готувалися всі вийти разом, проявити в той же час свою, ну, менше солідарність, як святковість настроїв. А що торкається конкретно сьогоднішнього дня, то з одного боку якось роздроблені ми. Роздроблені не тільки по політичним якимсь поглядам, а ми роздроблені на соціальні групи. Влада на свято дивиться по-своєму. Робітники, які сьогодні невчасно отримують зарплату, які сьогодні знедолені владою і олігархами, відчувають себе покинутими, на жаль, в нашій державі. Профспілки також розділені на різні групи, і тому такої масового виявлення солідарності в нашій державі 1 травня не буде. буде. Масового виходу на вулиці по вище сказаним мною причин теж не буде. Але я думаю, що це свято відродиться через профспілки, як день солідарності профспілок і боротьби за свої права. Я думаю, що це буде найближчі роки.
З вашого погляду, як голови однієї з великих профспілкових організацій України, наскільки реально сьогодні боротися в ситуації соціального розшарування в Україні, про який ви сказали, за свої конкретні права на кожному підприємстві, в кожній галузі, кожній людині?
Актуальність і мотивація боротьби, вона існує як ніколи сьогодні в Україні. А реальність боротьби, вона сьогодні зовсім звужена, тому що незалежні профспілки, які реально намагаються представляти інтереси людей найманої праці, вони сьогодні під тиском влади, під тиском олігархів і корумпованих елементів. І вони не можуть активно проводити свою діяльність і активно приймати участь у боротьбі, тому що в першу чергу зайняті боротьбою за своє виживання, за право на існування незалежних профспілок в нашій державі як демократичного елементу розвитку суспільства.
Чи може це означати, що інші профспілки не є під пресом влади і працюють на руку влади?
Профспілки, такі як, наприклад, Федерація профспілок України, вона є кишеньковою федерацією, і вони працюють в першу чергу на обслуговування влади. Що торкається ще одного типу профспілок, це жовті профспілки, які створюються і Суркісом, Пінчуком, і Двічуком, і таке інше. Вони працюють на обслуговування, на замовлення, конкретне замовлення певних завдань цих олігархічних груп. На жаль, таке відбувається.
Чи ви маєте якісь конкретні приклади того, що ви сказали, жовті профспілки?
Жовті профспілки, наприклад, профспілка працівників, підприємців і роботодавців. Це нонсенс, парадокс для загального суспільства і для нашої держави, тому що ця профспілка з одного боку представляє інтереси людей найманої праці, нібито представляє інтереси людей найманої праці, з другого боку представляє інтереси роботодавців. Це порушення конвенції номер 87 «Право на свободу асоціації», де чітко сказано, що роботодавці не можуть бути членами профспілки людей найманої праці. Це різні інтереси і різні групи, об'єднані в одну профспілку. Це характерна ознака жовтої профспілки. І в той же час проходить підміна діяльності профспілок, тому що ця профспілка підписує генеральну угоду. І зрозуміло, який зміст цієї генеральної угоди може бути. Це угодницька і узгоджувальна позиція, в першу чергу, а не принципіальна позиція сторони. Що торкається старих профспілок, то зрозуміло, що більше 60% голів центральних комітетів, верхівка старих профспілок була призначена на високі профспілкові посади ще за радянських часів, 15-20 років назад, які прийшли з партійних органів, з партійних структур, і ті, які не проявили себе активно як перспективні працівники на партійній роботі. І ще за радянських часів профспілки називали кладовищем для партійних роботників. Це ті, які не справилися з роботою, не проявили себе як перспективні люди. А зараз вони вже постаріли, їм всім за 65 років, під 70 чи більше. І вони просто відсиджуються на цих посадах, вони паразитують на профспілкових членських внесках, знову ж вони паразитують на тому майні, яке вони отримали у спадок після розвалу Радянського Союзу, а таке майно складало суму 3,5 мільярди доларів. Частину вони вкрали його, цього майна, частину продали, залишилося на 1,5 мільярда, є на чому паразитувати. Вони займаються також комерційною діяльністю, також звідти отримують гроші. А якщо займаються поступки комерційною діяльністю, основна складова поступлення коштів від цієї діяльності, а не від членських внесків, то вони в першу чергу бізнесмени, ніж профспілковці. Вони не звітний перед членами профспілок, оскільки звіти отримують мало внесків і не основна частина доходів.
Дякую. Це був голова Конфедерації вільних профспілок України, член парламентської фракції блоку Юлії Тимошенко Михайло Волинець. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Андрій Охрімович не працює в поті чола. Він не оре нивки, не копає картоплі, не косить трави. Він працює словом, хоча іноді змушений підняти чи то книжку, чи то ручку, а може й келих. Але свято трудящих навіює в нього певні асоціації, а то й навіть сни, причому не завжди приємні. Андрій Охрімович.
Іноді мені сняться кошмари. За тло їм правлять червоні кумачі першотравневих демонстрацій часів Микити та Брежнєва. На Микиту припадає дитинство, на Браватого – юність та служба у війську. Потім з циковських шпар вигулькнув вірний наступник Вусатого – Андропов сотоваріщі. Перевірка документів у кінотеатрах та кабаках плюс швидка смерть Гебівського доробала ще раз нагадала про хрестоматійну розбіжність між бажаннями та можливостями.